الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وإخوانه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم لقائه أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت ثم أما بعد حاضرين الحاضرات kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan hari yang baik dan berbahagia ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu di antara rumah-rumahnya yang mulia. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama mempelajari wahyu, ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang dahulu disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kami berterima kasih kepada segenap pengurus dan DKM Masjid Baitun Nuralis, dan kami juga berterima kasih kepada MBI Chapter Jambi serta segenap panitia, donatur dan siapa saja yang bersaham kebaikan demi terselenggaranya kebersamaan yang berbahagia ini. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik bagi mereka semua di dunia dan di akhirat nanti. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dianugerahkan nikmat untuk bisa di malam weekend seperti ini, sementara yang lain mungkin menghabiskan waktu untuk berjalan-jalan, shopping atau semisalnya, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa berkumpul di rumahnya untuk mendapatkan limpahan kasih sayangnya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, salawat serta salam semoga tersampaikan selalu kepada baginda mulia yang kita cintai bersama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga, istri beliau tercinta, para sahabat beliau yang mulia, dan semoga juga sampai kepada umat beliau yang dengan kesungguhan mengikuti tuntunan dan sunnah-sunnahnya hingga akhir masa tiba. Di kesempatan singkat, kita akan mengkaji salah satu di antara kaidah yang tertanam indah di dalam agama kita. Siapa yang menanam, dia akan menuai. Salah satu di antara maha adilnya Allah Subhanahu wa taala diketahui melalui kaidah ini. Barangkali kita sering mendengar ayat yang dibaca oleh imam pada surat pendek. Sebelum saya sebutkan suratnya, hadirin sekalian, saya cukup yakin telah menghafalnya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Apa artinya? Siapa yang beramal sebutir zarrah kebaikan, maka dia akan melihatnya. Dan siapa yang melihat satu butir zarrah keburukan, dia pun akan melihatnya. Apa itu zarrah? Di dalam bahasa Arab, zarrah dijelaskan oleh para ulama memiliki beberapa makna dalam bahasa Arab secara etimologi. Makna yang pertama, zarrah itu adalah semut kecil. Padahal kita sudah tahu bahwa di antara hewan kecil adalah semut. Tapi kalau disebutkan semut kecil, karena dia ketika berada di atas kulit kita sekalipun kita tidak merasakan keberadaannya. Zarrah di antara maknanya adalah kalau kita memukulkan kedua telapak tangan di atas debu, kita angkat, kemudian kita tepukkan lagi kedua telapak tangan ini, maka butir atau setiap butir yang berterbangan dari tepukan tangan tersebut itulah dzarrah. Ada pula di antara para ulama menyatakan bahwa dzarrah itu partikel kecil yang kalau kita buka jendela rumah kita, kita buka pintu rumah kita, terlihat ada sorot terik matahari masuk. Kemudian kita melihat ada yang berterbangan di sana. Setiap partikel yang berterbangan itu disebut dzarrah. Bayangkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Siapa yang melakukan kebaikan sebutir dzarrah kebaikan, dia akan melihatnya. Apa yang dimaksud dia akan melihatnya? Dia akan mendapatkan catatan tersebut lengkap dan Allah akan menyiapkan balasannya. Sebaliknya, siapa yang melakukan keburukan sebutir dzarrah, dia pun akan melihatnya. Subhanallah. Maka tidak ada yang sia-sia di dalam kebaikan dilakukan seorang hamba di perjalanan kehidupannya. Sebagaimana kita juga harus berhati-hati dan mawas diri, jangan sampai terperosok dalam keburukan yang semestinya kita tinggalkan. Siapa yang menanam, dia akan menuainya. Apa yang dia tanam, itu pula yang akan dipetiknya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan kehidupan kita ini berlanjut. Tidak berhenti sampai ajal menjemput kita. Yang sehat, yang sakit, laki-laki, perempuan, yang merasa masih muda, yang merasa sudah mulai usia, semua akan dijemput oleh ajal kematiannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami mencoba kalian dengan keburukan, mencoba kalian dengan kebaikan sebagai ujian. Dan sungguh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sajalah kalian semua akan kembali. Seorang mukmin beriman kepada Allah bahwa akan ada hari akhir. Tidak kemudian dibungkus dengan kain kafan selesai, tidak. Kebaikan sekecil apapun akan dilihatnya dalam lembaran. Lembaran apa? Lembaran amal. Untuk apa catatan lembaran amal tersebut? Nanti kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan membalasnya. Jazaa'u wifaqa. Balasan yang setimpal. Yang baik akan dibalas dengan kebaikan. Yang buruk pun akan dibalas dengan yang setimpal. Oleh sebab itu, kita semua yang pasti akan meninggal dunia ini, kita semua yang pasti akan berada di hadapan meja persidangan Allah Subhanahu wa taala yang maha teliti ini, hendaklah kita bersemangat. Setiap ada kesempatan, peluang, kebaikan, lakukan. Jangan tunda. Sebaliknya, setiap kali ada peluang keburukan, jauhkan diri. Jangan sampai kita terlanjur melakukannya dan ditutup usia dalam kondisi itu. Kita takut. Dan tidak ada sedikit pun yang terluput dari ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur." Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui penglihatan yang berkhianat. Pengkhianatan yang dilakukan oleh penglihatan manusia diketahui oleh Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengetahui bisikan yang ada di dalam dada setiap hamba. Ketika menafsirkan ayat ini, sahabat mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan apa yang dimaksud. Apa artinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui pengkhianatan mata? Kata Abdullah bin Abbas, ketika ada seseorang berada di hadapan keramaian, kemudian hadir seorang wanita. Di hadapan semua orang, dia memperlihatkan bahwa dirinya menundukkan pandangan, tidak berhak untuk melihat wanita tersebut karena wanita itu bukan mahramnya, bukan istrinya, bukan anak perempuannya, bukan saudari kandungnya. Hendaklah dia menundukkan pandangan. Itulah kemuliaan yang diajarkan di dalam Islam. Bukan mahram, tundukkan. Seseorang yang menundukkan pandangan untuk tidak melihat wanita yang bukan mahramnya, ketika sudah memperlihatkan dia tundukkan pandangan ini, semua orang melihat bahwa dia menundukkan pandangan, tapi ternyata dia curi-curi pandang. Tidak ada yang tahu. Dia curi-curi pandang mungkin melalui perantara handphone, cermin, atau dia lirik sedikit-sedikit. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamu kha'inatal a'yun." Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui pengkhianatan mata. Sekalipun yang tidak diketahui oleh manusia, tapi matanya di hadapan mereka berkhianat dengan curi-curi pandang, Allah Maha tahu. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, "Wa ma tukhfi as-sudur," sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui apa yang terbisik di dalam dadanya. Apa yang dia sembunyikan di dalam kalbunya. Kata Ibnu Abbas, kalau orang tersebut setelah curi pandang tadi melihat kerupawanan wanita tersebut, kemudian dia berfantasi dengan pikirannya, andai wanita itu melucuti bajunya, kemudian saya berdua dengannya, berzina dengannya. Sekedar dia berfantasi seperti itu, Allah berfirman, Allah Maha mengetahui. Inilah yang kemudian membuat kita memiliki muraqabah. Merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus dengan pantauan CCTV atau semisalnya. Justru muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman seperti sekarang ini jauh lebih efektif untuk mendorong manusia beramal salih, karena dia tahu sekecil apapun amalnya tidak terluput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga setiap bisikan keburukan dia pun tahu kalau dia langgar, Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui dan kelak akan membalasnya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, boleh dicatat dalam surat Al-An'am ayat 160. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan bahwa bukan sekedar maha adil Allah subhanahu wa ta'ala terhadap seorang hamba yang melakukan kebaikan, balasannya adalah kebaikan, dan yang melakukan keburukan, balasannya adalah keburukan. Di antara bukti kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala untuk hamba yang melakukan kebaikan adalah Allah lipat gandakan balasan kebaikan. Setiap satu kebaikan minimal 10. Minimal 10. Untuk sedekah bisa sampai 700 kali lipat, bahkan berlipat-lipat lebih daripada itu. Di dalam surat Al-An'am ayat 160, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma jaa'a bil hasanati falahu 'ashru amthaliha." وَمَا جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجَزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Siapa yang pada hari kiamat datang membawa satu kebaikan, maka baginya 10 balasan kebaikan. Dan barang siapa yang datang melakukan satu keburukan, dia hanya dibalas dengan satu keburukan itu saja. Mereka tidak dizalimi sedikit pun oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Maha kasih, maha sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang baik, kebaikannya dilipat gandakan 10 kali lipat. Coba bayangkan. Sekedar melakukan satu kebaikan, sekecil apapun itu, seringan apapun itu, dia akan melihat 10 kali lipat. Contohnya adalah membaca Al-Quran. Kata Nabi SAW, bacalah Al-Quran. Karena setiap satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat ganjaran kebaikan. Kata Nabi, la aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim satu huruf, tidak. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti satu huruf dibalas 10 pahala. Satu huruf lagi 10 pahala. Satu huruf lagi 10 pahala. Coba bayangkan berapa ganjaran pahala yang didapat oleh orang yang membaca Al-Quran. Alif lam mim, langsung 30 pahala. Dzalikal kitabu la raiba fih. Hitung berapa hurufnya. Kali 10. Itulah pahala baginya. Hudallil muttaqin. Petunjuk bagi hamba yang bertakwa. Hitung berapa hurufnya, kalikan 10 pahala. Masya Allah. Masya Allah. Tapi kalau seseorang melakukan keburukan, satu keburukan, dicatat satu dosa saja. Oh Ustadz, kalau begitu saya tenang-tenang. Saya lakukan kebaikan sedikit, dilipat gandakan 10. Saya lakukan keburukan satu, maka dibalas hanya satu. Tenang, kalau begitu kebaikan saya masih banyak. Hati-hati. Tidak ada seorang hamba pun yang siap untuk berada di dalam ancaman neraka. Siksa Allah subhanahu wa ta'ala maha pedih. Ancaman azab Allah subhanahu wa ta'ala dahsyat dan berat. Bayangkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, narukum hadhi allati tuqiduna biha. Api yang kalian lihat di dunia ini, yang dengan api itu kalian masak, itu api itu hanya 1/70 kali lipat api yang ada di neraka. Artinya api di dalam neraka 70 kali lipat panasnya dibandingkan api dunia. Api yang bisa melahap satu bangunan habis. Belum lama kita dapatkan informasi, berhari-hari, bahkan berpekan-pekan, bagaimana Los Angeles katanya dilahap oleh api. Di mana lagi? Bayangkan kalau ada seseorang di dalam sebuah gedung, dia terbakar oleh api. Hangus. Habis. Tapi yang di dunia ini hanya 1/70. Di neraka 70 kali lipat panasnya. Maka tidak mungkin seseorang akan siap dan sanggup untuk disiksa di dalam neraka. Maka jangan sampai berpikir, gak apa-apa Ustaz, deposito saya masih banyak dalam melakukan kebaikan. Sekarang kalau saya melakukan keburukan akan tertutup oleh kebaikan tersebut. Siapa yang bilang bahwa amal kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebab ada dua syarat yang harus dihadirkan. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhlas karena Allah, sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah amal yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang kalau berpikir, "Ah, saya maksiat saja enggak apa-apa, tadi saya sudah salat Maghrib, saya sudah salat Isya." Siapa yang menjamin bahwa salat-salatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ternyata ketika dia Allahu Akbar, karena di samping ada ustaz, di kiri ada sahabat lama baru ketemu, jumpa di masjid, Allahu Akbar, dia ingin dipuji, disanjung oleh mereka, gugur salatnya. Seseorang bersedekah dilihat oleh orang lain, dia berharap agar ketika dilihat, "Oh Masya Allah, antum ni orang baik." Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka seorang hamba yang ingin berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan beruntung, hendaklah ia terus termotivasi diri untuk beramal saleh, kebaikan, dan jaga kebaikan itu jangan terkontaminasi dengan apapun yang akan menggugurkan pahalanya. Seseorang hanya sekedar tersenyum, ya tersenyum. Senyuman itu dia lakukan karena Allah. Dan sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bermuka ceria di hadapan saudara muslim agar ia senang, masuk rasa bahagia ke dalam hatinya karena melihat saya berwajah ceria. Itulah yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah dia dicatat mendapatkan pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq." Jangan sekali-kali kau remehkan kebaikan sekecil apapun itu, meskipun sekedar menampakkan wajah ceria di hadapan saudaramu. Subhanallah. Bahagiakan saudara kita dengan senyuman kita. Tadi pagi, saya lupa di masjid apa tadi pagi? Ah, Amalia ya. Disampaikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Ittaqun nar walau bi syiqqi tamrah." Jaga dan lindungi diri kalian dari ancaman siksa neraka meskipun hanya bisa bersedekah dengan senilai separuh buah kurma. Buah kurma satu butir diparuh lagi. Dengan itu dia sedekahkan. Boleh jadi ini yang menyelamatkan kita dari ancaman siksa neraka. Kenapa? Allah tidak menyia-nyiakan perbuatan seorang hamba sekecil apapun. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para wanita, "La tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin." Janganlah seorang wanita meremehkan hadiah yang diberikan oleh tetangga wanitanya meskipun secuil daging di bagian kaki bawah seekor kambing. Kita kalau sembelih kambing, sebentar lagi ya, Dzulhijjah, ada kikil itu, tunjang atau apa namanya, dagingnya sedikit, hanya sekedar memberikan sepotong daging di bagian bawah kaki, kaki seekor kambing, dihadiahkan. Kata Nabi SAW, la tahqiranna, jangan sekali-kali kau remehkan itu. Jangan sekali-kali kau remehkan itu. Apalagi orang-orang yang masya Allah berbagi di jalan agama Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan Islam dan kaum muslimin. Bangun masjid, bangun sebuah pondok pesantren, tempat belajar ilmu agama sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendukung sebuah kegiatan dakwah agar dakwah ini tersebar kepada masyarakat. Dakwah yang menjunjung tinggi qala Allah, Allah berfirman, qala Rasulullah, Rasul bersabda, disebarkan. Apakah melalui kajian-kajian seperti ini ataukah melalui media sehingga manfaatnya bisa jauh lebih luas? Siapa saja yang bersaham, sekecil apapun saham kebaikan itu, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepadanya. Tidak ada sedikit pun yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia tanam, itu pula yang akan dia tuai. Sebagaimana pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 123. Dalam surat An-Nisa ayat 123. Laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab. Masuk surga itu bukan sekedar angan-angan kalian. Bukan pula sekedar angan-angannya ahlul kitab, kaum Yahudi, kaum Nasara. Bukan cuap-cuap bibir, bukan lip-sync saja. Masuk surga itu adalah sesuatu yang diimpikan oleh semua orang. Tapi itu bukan hanya isapan jempol. Kemudian Allah tegaskan sebuah kaidah. May ya'mal su'a yujzabih. Wala yajid lahu min dunillahi waliya wala nasira. Siapa yang melakukan keburukan, dengan itulah dia akan dibalas. Dan nanti di akhirat dia tidak akan mendapatkan penolong dari siksa ancaman azab Allah. Yang diputuskan mendapatkan siksa azab, tidak ada seorang pun yang bisa menolong. Siapa? Anak kita. Jenderal bintang 7? Tidak ada. Adik kita, seorang presiden atau raja di wilayahnya, tidak bisa menolong. Kalau sudah diputuskan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, kau lakukan keburukan, nerakalah ancaman bagimu, tidak ada yang bisa menolong bagi hamba tersebut. Kemudian Allah tegaskan, "Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min" فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Siapa yang melakukan kebaikan, kebaikan itu dilakukannya dalam keadaan ia beriman kepada Allah bahwa Allah maha melihatnya, bahwa Allah maha mencatatnya, bahwa Allah maha mampu untuk membalas dengan kebaikan-kebaikan lain yang berlipat. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi hambanya sekecil apapun itu. Subhanallah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berlombalah, bergegaslah. Jangan menunda-nunda kebaikan. Dan tinggalkan segala sesuatu yang akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, itu masalahnya. Saya baru-baru belajar. Saya ingin tahu kebaikan lebih banyak lagi untuk saya lakukan. Saya ingin tahu keburukan lebih banyak lagi agar saya tidak terjatuh di dalamnya. Bagus. Maka konsekuensinya adalah belajar ilmu agama. Ayo belajar. Mohon maaf hadirin sekalian, Islam itu bukan sekedar penampilan. Saya kalau sudah pakai baju begini berarti orang saleh, enggak ada yang jamin. Kalau saya sudah pakai taqiyah ini, polon suwa, atau songkok atau peci, berarti saya orang saleh? Tidak. Kalau saya sudah pakai jubah berarti pasti penghuni surga? Tidak. Kebaikan itu diukur dengan dua standar. Ikhlas karena Allah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tanamkan di dalam hati kita masing-masing bahwa kita kalau ingin mendapatkan balasan kebaikan yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala minimal akan diganjar dengan 10 kali lipat kebaikan, ayo bergegas. Apalagi kalau kebaikan tersebut adalah sedekah. Kalau sedekah bisa sampai 700 kali lipat. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah, مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Perumpamaan, analogi bagi seseorang yang berinfak di jalan agama Allah seperti halnya seseorang yang menanam satu butir kemudian tumbuh. Satu butir itu menjadi 7 bulir. Berarti 1 jadi 7. Di dalam 1 bulir ini ada 100. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Di dalam 1 bulir ini ada 100 biji. Jadi dari 1 menjadi 7. Di setiap 1 dari 7 ini ada 100 biji lagi. Berarti berapa? 700. Ada 700. Maka jangan melihat kamminya. Jangan melihat berapa. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menentukan harus segini, harus begitu. Ketika seseorang menginfakkan hartanya di jalan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, kita berada di masjid yang Masya Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala catat kebaikan siapapun yang membangunnya sebagai kebaikan yang berlimpah pahala di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bangunkan untuknya sebuah istana di dalam surga. Berarti bukan cuma surga, ada tempat khusus yang Allah muliakan dia, istana di surga. Ustaz, saya bukan orang kaya Ustaz, mana mungkin saya bisa membangun sebuah masjid? Ada hadis lain di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qatah. Siapa yang membangun rumah Allah, masjid, dia bangun ikhlas karena Allah, meskipun seluas tempat telur burung qatah. Qatah itu merpati, sejenis merpati di padang pasir. Sebut saja merpati. Merpati itu bertelur? Bertelur. Telurnya besar atau besar sekali? Kecil. Kata Nabi, siapa yang membangun sebuah masjid karena Allah dengan luasan yang sebesar tempat telur burung merpati tersebut, Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga. Jadi kalau misalnya membangun masjid seperti ini, 1 kali 1 meter perseginya, sebut saja bernilai 5 juta misalnya begitu, misalnya. Kalau ukurannya sebesar telur burung qatah, berarti berapa? Diameter sentimeter. Maka jangan remehkan kebaikan sekecil apapun itu. Sekecil apapun itu jangan remehkan. Begitu ada kebaikan, langsung kita bergegas. langsung kita sambut dengan kebaikan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan sedikit. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat mulia Jundub Ibnu Junadah Al-Ghifari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Kita sama-sama tahu ada para sahabat dari kaum Muhajirin, ada para sahabat dari kaum Ansar. Kaum Muhajirin berhijrah bersama Nabi dari Mekkah ke Madinah. Mereka tidak membawa harta benda. Mereka tinggalkan semua harta benda mereka di kota Mekkah karena mereka ingin memperjuangkan iman mereka sehingga mereka sampai di kota Madinah dalam keadaan tidak punya apa-apa. Salah satu di antara yang Nabi SAW lakukan adalah al-mu'akhat bainal muhajirin wal ansar. Mempersaudarakan antara kaum muhajirin, kaum ansar, meskipun mereka tidak memiliki hubungan kekerabatan sama sekali. Waktu berjalan, suatu ketika kaum muhajirin datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. Kata kaum muhajirin yang mereka tidak punya banyak harta ketika berada di kota Madinah, wahai Rasulullah, orang-orang yang lebih kaya daripada kita, mereka membawa banyak pahala mendahului kita. Mereka salat, kami pun salat. Artinya kalau mereka dapat pahala dari salat mereka, kami juga dapat pahala dari salat yang kami lakukan. Mereka puasa, kami juga puasa. Mereka dapat pahala dari puasa mereka, kami juga dapat pahala dari puasa kami. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Namun mereka bisa mendapatkan pahala dari sedekah karena mereka hartanya berlebih. Sementara kami tidak bisa mendapatkan pahala dari bersedekah karena kami tidak punya banyak uang. Perhatikan di sini. Mereka kaum muhajirin itu iri harta atau iri pahala? Iri pahala. Mereka ingin mendapatkan pahala, tidak mau dikalahkan sedikit pun urusan pahala. Sama-sama sholat, clear. Sama-sama puasa, clear. Tapi ketika sedekah, kaum Ansar hartanya masih banyak, sementara kaum Muhajirin karena datang dalam keadaan meninggalkan harta benda di kota Mekah, mereka gak punya banyak harta. Mereka tetap bersemangat ingin mendapatkan pahala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita bahwa kebaikan sekecil apapun itu sebagaimana ditanam maka akan dituai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun?" Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk kalian ada banyak amal yang dapat kalian petik pahala sedekah darinya. Kemudian Nabi mulai menjelaskan, setiap tasbih bernilai sedekah. Jadi subhanallah ini sedekah. Wa fi kulli takbiratin sedekah. Setiap Allahu Akbar sedekah. Fi kulli tahmidatin sedekah. Alhamdulillah sedekah. Wa fi kulli tahlilatin sedekah. Setiap ucapan la ilaha illallah bernilai sedekah. Pahala sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah. Ajakan kebaikan itu bernilai pahala sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sadaqah. Mencegah seorang dari melakukan kemungkaran ini juga memiliki pahala sedekah. Wa fi budhi ahadikum sadaqah. Bahkan seorang suami yang mendatangi istrinya juga dapat sedekah. Para sahabat mulai bingung. Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu fayakunu lahu fi'a ajr. Wahai Rasulullah, apakah seseorang yang murni 100% hanya mendatangi istrinya karena syahwat saja, dia dapat pahala? Karena hasrat biologisnya saja, murni karena itu, dia datangi istrinya, dia dapat pahala? Kata Nabi SAW, ara'aitum law wada'aha fi haram akana 'alayhi wizr, fakadzalika law wada'aha fi halal kana lahu ajr. Kabarkan kepadaku, kata Nabi, bukankah kalau seseorang meletakkan hasrat biologisnya, syahwatnya pada yang haram, bukankah dia dapat dosa? Maka begitu pula tatkala dia meletakkan hasrat biologisnya, syahwatnya pada yang halal, maka dia mendapatkan pahala. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang dikehendaki dari hadis ini dalam pembahasan kita di kesempatan sejak ba'da maghrib tadi adalah, siapa yang menanam kebaikan sekecil apapun itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia lakukan hanya kepada Allah untuk mendapatkan pahala darinya, maka dia pasti akan memetik hasilnya. Yang terakhir sebelum kami buka sesi tanya jawab, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Awliya, dan hadis ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani, beliau menilainya sebagai hadis yang hasan. Nabi bersabda, dari Yazid ibn Mirthad atau Marthad radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, kama la yujtani minasyaukil inab, kama la yujtana minasyaukil inabu, wakadhalika la yanzilul abraru manazilal fujjar, fasluku ayya tariqin syi'tum, fa ayya tariqin salaktum waradtum ala ahli. Sebagai hadis penutup, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana seseorang tidak mungkin memetik buah anggur dari pohon yang berduri, demikian pula Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menempatkan hamba-hamba yang baik di tempat hamba-hamba yang buruk. Maka jalan apapun yang kalian tempuh, silakan tempuh. Jalan apapun yang kalian tempuh, maka kalian akan sampai kepada orang-orang terdahulu yang akan menjadi penghuninya. Kalau kita mau surga, tempuhlah jalan penghuni surga. Kalau kita tidak mau berada di tempat para penghuni neraka, maka jangan tempuh jalan mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menutup apa yang Allah lihat, Allah dengar, Allah catat. Semua yang dilakukan oleh setiap hamba akan diberikan balasan setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian beberapa ayat dan hadis yang dapat disampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kami persilahkan kepada panitia.